And we need to be clear in our messaging.
Mums ir skaidri jāpasaka, Krievija ir un arī nākotnē būs visnozīmīgākais un tiešākais drauds Eiropas drošībai. Krievijas sabiedrība un militāri rūpnieciskais komplekss gatavojas ilgstošam karam, bet Krievija nedrīkst uzvarēt šajā karā. Tāpēc mums ir jāstiprina Eiropas aizsardzības rūpniecība un jāpalielina munīcijas ražošanas apjomi. Un par to mēs runājām arī šodien. Mums ir jāsadarbojas arī Eiropas Savienības kontekstā. Esmu pārliecināts, ka mūsu valstīm ir daudzi kopīgi mērķi, piemēram, Eiropas konkurētspējas un drošības stiprināšana.
Such as strengthening the competitiveness and security of Europe.